kepler adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 5-nji fevraly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan'ın idara kerhanalarının işgarlarından 100 maskasını ehli yerde dakınmak varı da dilhatalini ya. Adamlar bankamatların önünü gece yarımından son nobota duruyorlar. Maret Ravun'a noyar ve dekavr için 10 payın alıp bilmedik yaşayıcıların 10 paylar köyler ve beylek tadalıklar. Odalı günün havarlarının ile olurla hizmen yoksan anı kurban tanış ediyar. Adat Europa Adatly radiosynyň direktorlar geňeşi Jamie Fly media korporasiýasynyň prezidenti we baş müdiri wezipesine berildi. 2020-nji ýylyň iýun aýyna wezipesinden boşadylan Fly Adatly radiosyna gaýtadan ýol başlygy edip başlaýar. Häzirki çylşyrymly döwürde media korporasiýasyna ýol başlygy etmek üçin Adatly radiosynyň prezidenti wezipesine gaýdyp gelmegime ören şart diýip Fly aýtdy. Ol pandemiya we beýle kynçylyklara garamadan hemmelerden beter mätäz adamlara dogurçul we dürüst maglumatlar bermek tagallalaryny dowam etdirýän jurnalistlere we işgärlere buýsanýanlygyny aýtdy. Olar bilen ýene bilelikde işlemek meniň üçin uly hormat bolar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Fly Adat Europa Adatlyk radiosynyň prezidenti wezipesine ilkinji gelek 2019-njy ýylyň awgust aýynda berildi. Ol geçen ýylyň iýun aýynda özüniň wezipesinden boşadylýanlygyny ma'lum etdi. Ony wezipesinden boşatmak barada karar ABŞ-nyň global media gurulunyň şol wagtky başlygy Michael Park tarapyndan kabul edildi. Atrau şäherinde 4 ýyl 9 aý gödenekden öňerde oturan raýat aktivisti Max Bokaýew türmeden boşadyldy. Adatlyk radiosynyň gazak gurulugy onuň türmäniň daş işigine dürli sebitlerden bolan 14 adam tarapyndan garşy alynanlygyny habar berýär. Bokaýew 2016-njy ýylyň may aýynda Atrauda öz özlügini öldüren yer mitinginden soň tutsak edildi. Ol mitingde Qazaqstandaky yerleriň daşary ýurtlulara uzak möhletleýin käýrenesine berilmegini gödeňine tutýan kanun üýtgetmelerine garşy çykyş etdi. Qazaqstanyň kadiýeti ony sosial düşünşmelligi öjükdirmekde. Bilkatlayın yalın maglumatlary ýaýratmakda we mitingi geçirmekde günlerini bolmakda günäkär tapdy. Qazaqstanyň adam hukuklaryny goraýjylar we halkara uramalary ony siýasy tutsak hökmüne ikrar etdiler. Men ýagdaýy ýygyrladym, telewizora tomoşa etdim, garýa dokadym, radio dinledim. Nazarbayew tahttan çekildi, ýöne ýurtda haýsyr urdadyň 5 mm öňe süýşenligini, nähirler bir üýtgeşikliklerin bolanlygyny aýtmak mümkin däl. Men jemgyýetçilik işi bilen meşgullanmagy dowam etdirýärini Max Bokaýew türmeden çykandan soň aýtdy. Adatlığa çıkan aktivist özünü karşılayan adamlar ile birlikte İsatay ve Mahamet Meydançası'nda 2016 yılda yer reformasına karşı öz akımlayın mitingi geçirilen yeri uğradı. Atrau'da geçirilen mitingden son yurdun beylik şehirlerine hem yer protestleri geçirildi. Sonun için hakimiyetler davalı ütköşmelerin güce girmeğine moratoriya ilan ettiler. Omskynyň Aleksey Navalnyny bejeren birinji tiz kömek kasanasynyň baş lukmanynyň ornatary 55 ýaşyny aradan çykdy. Sergey Maksimishin keserhanada anesteziologiýa we reanimasiýa boýunça ornatar bolup işleýärdi. Orsiýetiň Open Media habar gurulugy Sewitiň saglyk bölüminiň medduat gurulugyna salgylanyp, onuň öz işleýän bölümünde ýürek keselinden aradan çykanlygyny habar berdi. Navalny awgust aýynda zäherlenenden soň şol bölümde bejer galdy. Rus oppozisioneri bu hastahana Omsk kova menzilinden tiz kömek ulagy bilen getirildi. Ol Moskwa uçup barýan wagtynda erbet näme taglady we onu alyp barýan uçar kysagly gonny. Başda rukmanlar oppozisioneriň bu ýagdaýa düşmegine zäherlenmäniň sebäp bolanyny dilden sypdyrdylar. Ýöne soň muny inkar etdiler. Özbekistanyň daşary işler ministrligi polyak jurnalistinden ötünç soradi. Ol bir edaranyň bir resmiýetini jynsy aslyşmakda we iş ygtyýarnamasynyň möhletiniň uzaldylmagynyň ýerine oňyň mazmunly makala ýazmak üçin basyş görkezmekde aýpladi. Ministrlik 2-nji fevralda Agneska Pikulskaya Vilchevskaýanyň jynsy aslyşmada we basyş görkezmekde aýplanan resmiýetiniň işden boşadylanyny habar berdi.